Vi takker Herre Far for din godhet imot oss mennesker. Vi takker for din nåde over oss. Og vi takker deg Herre at du er her midt iblant oss, at du berører liv og du berører våre hjerter, Herre. Vi takker deg for det. Takk for din gode kjærlighet imot oss mennesker. Vi takker for det i Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god og sitt ned. Og tusen hjertelig takk til lovsangsteamet. Det var så godt å prise Gud sammen. Jeg tenkte at nå har det jo gått litt i tråd her da. Så spennende, så bare den sangen vi avslutter med også. Hvem er vi som mennesker, og hva kan du og jeg være med på? Hva kan vi være med å bidra med inn i andre mennesker sine liv? Det er jo kjempespennende. Og så skjønner jeg det når jeg står her nå, at Edvard, du kanskje må springe inn på kontoret mitt og hente brillene mine. For de ligger i sekken min, Edvard. Vi gir Edvard en god applaus mens han springer der. Hvis det er lost, så kommer han seg ikke inn, Annika. Da må du gjøre det. Så fint. Beklager den lille forstyrrelsen. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i en situasjon der du føler deg skikkelig utilpass. Kanskje noen av dere har opplevd at du har kommet inn i et rom, og så har... Det her er en forferdelig situasjon jeg er i ferd med å beskrive. Men du kommer inn i rommet, og så er det god stemning, og nesten litt sånn lattermilt. Og så kommer du inn i rommet, og så blir det stilt. Det er sånn antiklimaks. Nei, de trenger ikke opp med hendene på det. Men altså, noen ganger så er det liksom sånn at vi er i situasjoner som er sånn skikkelig, der vi er utilpass. Sant? Vi gjenkjenner den, at det er ikke noe særlig behagelig å være utilpass. Og så tenker jeg noen gang på at en gang så er vi forespeilet at vi skal komme inn for Gud. Da skal lille menneske Erlend, eller Hanna, eller Rune, eller Robert, eller Viktor, eller hva som helst. Da skal lille menneske få lov å komme inn for Gud, skaper av himmel og jord. Og så vet jeg at han er hellig. Han er feilfri. Og her kommer jeg med alle mine brister og mangler. Og så vet jeg at i meg selv så kommer jeg til å føle meg veldig, veldig utilpass. Jeg vil føle meg naken, jeg vil føle meg liten, jeg vil føle meg uverdig. Hvis det kommer i meg selv. Men jeg har tenkt å snakke om noe i dag som kanskje er litt sånn at det er ikke så vanlig. I hvert fall ikke å snakke kanskje rett frem om det. Jeg har lyst å snakke om Jesu blod som rant når han døde for oss, og som Jesus beskriver faktisk det at han har tenkt å bringe sitt blod inn for Gud. Når han møter Maria i hagen, så sier han, ikke rør meg, for jeg har enda ikke vært inn for Gud. Da tenker Jesus det at jeg skal innfor Gud med det her livet mitt som jeg har offret for alle livet dere. Jeg skal innfor Gud med det blodet som taler vår frifinnelse. Det blodet som sier at jeg er frikjent. Jeg har lyst til å snakke litt om det I dag, fordi at vi lever I en generasjon og en tid der vi ikke lenger har bruk for det. Der vi på en måte sier til oss selv at alt såre vel. Alt bare bra. Alt går fint. Alt ordner seg. Men jeg vet med meg selv at hvis ikke jeg har det blodet som taler min personlige frifinnelse, så vet jeg at jeg kommer til å føle veldig, veldig utilpass når jeg en dag kommer innenfor Gud. Men så vet jeg også det, at på grunn av det blodet, så har jeg frimodig adgang. Frimodig, det står at jeg har adgang med tillit. Tillit til meg selv? Nei. Tillit til han som døde for meg. Tillit til at det han gjorde for meg, det bærer livet mitt. Det mer enn det jeg klarer å produsere selv. I innledningen til romerbrevet, har du med Bibel I dag, det en fordel å ha med seg Bibel, eller en Bibel-app, eller noe sånt, og så de stolt, de som har med seg fysisk Bibel, det litt sånn, sant? Det fint. Men I innledningen til romerbrevet, som da Paulus skriver til menigheten I Rom, der synes jeg på en måte, du kan dømme litt selv, Men jeg tenker det at det ikke sikkert det her budskapet har så mye å fortelle inn I vår tid, eller spørsmålstegn. Du kan få avgjøre litt selv. I romerbrevet står det fra det første kapitlet og vers, jeg tenkte jeg skulle ta vers 21. Kanskje jeg tar med fra vers 18. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene. De som holder sannheten nede I urettferdighet. Det et ganske sånn alvorlig ord. Men det vi kan forstå det at Gud en gang kommer til å si at nok nok. At Gud en gang kommer til å si at nå har vi sett nok urettferdighet, nå har vi sett nok av ondskap, nå har vi sett nok av det her. Og da kommer han til å gjøre en ende på det. Og hvis vi tenker det sånn, så det lettere for oss å på en måte være glad for, eller være takknemlig for, at Gud en gang kommer til å si at nå det nok. Fordi at vi må tenke det at det vi ser av ondskap I verden, det vi hører om av lemlestelse, av misbruk av barn, det vi hører om som av det groveste av vår menneskelige skrøpelighet, da vi på en måte glad for at en gang så kommer Gud til å si at nok nok. Hvis vi kan sette I det perspektivet. Og så står det at vi mennesker, det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Både hans evige kraft og hans guddommelighet, disse kan kjennes av de gjerningene som gjort, slik de uten unnskyldning. Vi mennesker, vi vil gjerne si at vi klarer oss uten Gud. Men på en måte så ligger det en erkjennelse I skaperverket, I selve storheten I skaperverket, så ligger det en erkjennelse av at det her for fantastisk. Det her for stort til at det kan rommes i vårt forstand. Det her på en måte, det så fantastisk at vi blir svar skyldig. Og vi som mennesker, vi blir for små i den sammenhengen. Så vi ender opp enten så må vi tro på at alt har blitt til av ingenting, eller så må vi tro på at det en intelligens bak alt det som skapt. Og da det spørsmål, hva egentlig da størst tro? Altså da mener jeg i hvert fall det at det krever mindre tro å tenke det at alt det her vi ser, det må være noen som har planlagt det. Det må være noen som har en høyere IQ enn du og jeg. Som har regnet seg frem til og funnet ut hvordan dette skal gjøres. Enn å tro at alt kom til ved ingenting. Uten noen vilje, uten noen tanke. Uten noen initiativ. Så på en måte, hvis du følger logiske resonemang, så vi alle uten unnskyldning hvis vi påstår at alt bare en tilfeldighet. Så står vi der uten unnskyldning fordi at egentlig så åpenbares Guds usynlige vesen til oss igjennom skaperverket. For selv om de kjente Gud, kjente, opplevde, æret de han ikke som Gud eller takket ham, men de ble tomme i sine tanker, og i deres dåraktige hjerter ble formørket. Dette ikke en bra plass å være som menneske. Hvis du tom i tankene, og du har et formørket hjerte, det ikke bra å være der. Ok, skjønner vi det? Det ikke bra, altså det ikke å anbefale. Men det det som skjer når vi som mennesker sier at vi klarer oss godt uten Gud. Da blir vi tom, og så blir vi formørket. Vi ser ikke det som Gud ønsker å vise oss. I Salme 53, vers 2, der står det at dåren sier i sitt eget hjerte, det finnes ingen Gud. Altså, og det jo liksom ikke sånn at sier du at det ikke finnes en Gud, så edda bedda, du en dåre, liksom. Det ikke det på en måte salmisten sier, men han sier litt sånn den motsatte veien, så sier han at etter alt det skaperverket viser oss og forkynner oss, så det dåraktig å komme til den konklusjonen at det ikke finnes en Gud. Sant? Så det på en måte etter alt det som roper til oss ifra de største galaksene og planetene og solen som vi har i universet, til de minste mikro-mikro-nano, apparater eller maskinerne som på jobb inne i cellene og inne i kroppen vår. Bare hvis jeg skjærer meg i fingeren og begynner å blø, så det 21 mikromaskiner som setter i gang et storstilt arbeid for at blodet mitt skal koagulere og for at blødningen skal stoppes. Og når den ikke stoppes, så forundres vi, for det noe gærent. Vi tar det for gitt. Men det fungerer helt fantastisk på mikronivå. Helt storslagent på makronivå. Gud der. Og det en dårskap av oss mennesker å si, nei, han finnes ikke. Det å komme til den konklusjonen, sier Bibelen, det en dårskap. Men allikevel så har det moderne mennesket et behov av å avskaffe Gud. Hvorfor vil det moderne mennesket avskaffe Gud? Og hva skjer når vi avskaffer Gud? Jo, Når vi avskaffer Gud, så avskaffer vi også vårt eget moralske kompass. Fordi at om ikke Gud finnes, da er det ingen som ser oss. Da er det ingen som vi lever livet vår overfor. Da er vi der alene. Det er ingen vi er ansvarlige for. Det er ingen over oss. Bibelen har et annet budskap. Bibelen sier at du og jeg er ansvarlig for våre liv. Vi er ansvarlig for både det vi gjør mot oss selv og ovenfor vår neste. Vi er ansvarlig for den tida vi får på planeten. Vi er ansvarlig for hvordan vi velger å leve livet vår. Vi er ansvarlig. Det er i ganske stor kontrast til å si det finnes ingen Gud. Uten en Gud, hvor kommer da moralen ifra? Og hvem setter retningslinjeren? Det finnes så mange moralske spørsmål som vi er helt enige i. Men tar du Gud bort ifra deg, så er det som at du river grunnmuren unna den moralen som vi vet må til for at vi skal ha et velfungerende samfunn. Ta for eksempel, vi lever i en velferdsstat. Hvor mange ganger står du opp på morgenen og så tenker du, halleluja, jeg lever i en velferdsstat. Vi tenker ikke så mye på det. Men så er vi takknemlige innimellom når vi har slått oss i foten og kan dra på sykehuset og få en røntgen som liksom, eller et eller annet. Da er vi takknemlige for vår velferdsstat. Og så er det litt sånn at denne velferdsstaten, den fungerer veldig godt så lenge vi som folk i stort er enige om at det er de mange som bidrar med litt for å bære de få. Er ikke det grunnprinsippet i en velferdsstat? De mange er med og bidrar litt for å bære de få som har bruk for velferdsstaten. Det vil si at vi lager et system der vi alle er med og betaler litt. For at den dagen det måtte gå litt gale for oss, så har vi et system rundt oss som på en måte er med å bære oss. Men den dagen vi alle blir grådige, den dagen vi alle bare tenker på oss selv, så er det plutselig sånn at vi alle bare vil ha. Og da vil ikke velferds... Dette var jo... Jeg skjønte... Altså, statsvitenskap, ja, kanskje det har vært noe. Altså, jeg tenker, sånn fungerer, og sånn må det fungere, men det vil ikke fungere hvis vi alle sier at det spiller ingen rolle hvordan vi lever livet vår. Vi må være villige til å være med og bidra. Og ytterst sett, hvis vi avskaffer Gud, så korruperer vi også vår hensikt. Vi korruperer vår hensikt som mennesker. Hvorfor er vi her? Hva er vi skapt til? Vi er skapt egentlig i ytterste konsekvens. Er vi skapt for å ære Gud? Og for å reflektere Gud? Altså, mitt liv er til for at jeg skal bringe ære tilbake til han. Og så er også mitt liv til for at jeg skal reflektere noe av hans vesen overfor mine medmennesker og de som er i rundt meg. Som mennesker så opplever vi mange ganger at vi lever i mørket. Vi lever kanskje, som vi hørte her, i ensomhet, vi lever i ting som vi ikke rår med, vi opplever at livet blir for tøft. Vi opplever at livet blir for krevende, det for mange krav, det for lite pusterom. Det på en måte så kan vi oppleve at vi lever midt I et samfunn, men samtidig som vi så opplever vi at vi lever I ensomhet I vårt eget mørke. I 2. Samuels bok så sier profeten, kapittel 22, vers 29, «For du, Herre, mitt lys. Du, Herre, mitt lys. Herre, tenn lys I mitt mørke. Tenn lys I mitt mørke. Gud, kom! La din nåde tennes over mitt liv. La din nåde bli en realitet over mitt liv. Tenn lys I mitt mørke. Fordi at du, Herre, du mitt lys. Hvis jeg sier til meg selv, jeg trenger ingen lys, så jeg også henvist til å være mitt eget lys. Jeg også henvist til å opplyse mitt eget mørke. Kanskje jeg som menneske må innse at jeg trenger Gud. At jeg trenger at han berører, at han kommer med sin nåde. Kanskje jeg som menneske trenger at hans nåde blir en realitet. Det moderne mennesket sier, det finnes ingen Gud. Det finnes ingen jeg ansvarlig for. Bibelen forteller oss en historie om at det en kamp mellom det onde og det gode som foregår, ikke liksom over landegrenser først og fremst, men først og fremst gjennom våre egne liv og I våre egne hjerter. Det en kamp mellom det gode og det onde I mitt liv og I ditt liv. Den kampen ganske reell. Men det moderne mennesket sier litt sånn som det her, at nei, det jeg kjenner på, det må jeg være sann og ærlig imot. Det vil si, jeg må forme mitt liv etter det jeg kjenner på, samme om det skulle være godt eller ondt, så sier det moderne mennesket, jeg må være autentisk imot det jeg selv opplever. Og det står I ganske stor kontrast imot det Bibelen sier. For Bibelen sier at vi har I oss både kjøttet som drar og lokker oss imot fordervelse. Det beskriver Bibelen som en realitet. I vår menneskelige erfaring, det på en måte kjøttet drar og lokker oss imot fordervelse, og så har vi, veldig oppmuntrende preken, ok, du kommer til å overleve det her, og så har vi også ånden som styrker oss, ånden som drar oss imot det gode, som skaper det gode I oss. Dette en realitet som vi som mennesker opplever og erfare. Men det viktig for oss, at vi innser det at, vet du noe, her trenger faktisk Gud. Jeg trenger Gud. Og hvis vi sier at jeg trenger ingen Gud, da sier vi også at vi klarer oss selv. Vi klarer oss selv. Vi har ikke bruk for hassitt evangelium. Hør her. Johannes evangeliet. Jeg kan ta med meg Jeremias 31, 18 først. Der sier profeten, omvend med du, Gud, så blir jeg omvendt. Omvend med du, Gud, så blir jeg omvendt. Altså, det er fantastisk mulighet vi mennesker har. Vi kan omvende oss. Det vil si, vi kan gå i feil retning, og så kan vi snu. Og så kan vi gå i rett retning i stedet. Men så er det noe med at det her heller klarer vi ikke helt selv. Så vi er litt sånn avhengig av at Gud berører oss. At Gud kommer og berører oss på en sånn måte at vi blir omvendt. At vi blir overgitt til han. At vi tør å gi oss til han. Hvis vi tenker at Gud er ute etter å straffe oss, han er ute etter å ta oss, han er ute etter å på en måte stjæle livet ifra oss, da frykter vi for omvendelse. Men hvis vi skjønner at Gud, han er ytterst sett ute etter å gi oss liv og velsigne oss med sin glede og fred, da blir plutselig omvendelse en mulighet der jeg kan gi meg til han og vite at han vil det beste for meg. Han vil det beste for meg. Hør her i 1. Johannes brev. Der står det fra det første kapitlet, vers 5 og ned til 7. Dette er det budskapet vi har hørt av ham. Og som vi forkynner dere, at Gud er lys. Og hos ham finnes det ikke noe mørke. Tenk deg når vi kommer da inn for Gud. Der er lys. Der er det ingen mørke. Du og jeg trenger noe annet å stå på enn vår egen rettferdighet, gjør vi ikke? Vi trenger noe annet å lene oss imot enn bare vår egen merittliste. Det er liksom, vi kan ramse opp kanskje en 10-20 ting som har vært veldig bra. Og så prøver vi å komme på litt mer ting, og så blir det veldig tynt liksom etter hvert. Fordi at det kanskje ikke holder helt. Kanskje det blir litt tynt. Fordi at han er Gud. Hos han er det lys, og det finnes ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har fellesskap med han og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Så det må komme til en erkjennelse av at Gud, jeg trenger faktisk at du omvender meg. At du berører meg på djupet. Og så står det, men hvis vi vandrer i lyset, hvis vi vandrer i erkjennelse, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Wow! Jesu blod renser oss ifra all synd. I fjor så hadde vi som kirke en runde der vi leste gjennom Guds ord. Er det noen andre med som synes det er litt slitsomt i Gamle Testamentet? Etter at de har liksom fått opp tabernaklet først da, og så tempelet senere. Og så begynner de, og så er det offring av oksa og saue og spurva og alt. Det er ganske heftig. Og når vi leser så tenker jeg at det står at de var prester, men jeg tenker jo mer butchers, liksom. Slaktere, for det var jo, de sto jo i blod hele dagen, liksom. Og så, hva er det der for noe? Og så tror jeg i hvert fall at det er noe som er med å understreke for oss at det her var ikke bare. Det her var ingen quick fix. Menneskets ondskap, menneskets urettferdighet var ingen, det var ikke bare å knipse med hendene og si at ordne seg sikkert. Men det var et helt stykke arbeid som skulle til uten at det lyktes i å berøre og forme oss på dypet av våre hjerter. Så når nå plutselig Bibelen sier, og så vet vi det at en gang i året så var det han som var valgt til øverste prest, som fikk lov å komme like innenfor Gud. Men først måtte han gjøre soning for sine synder, og så kom han inn for Gud og gjorde soning for folkets synder. Det var et helt system. Og det var så, til og med sånn risikobusiness, at når han gikk inn i det aller helligste, så hadde han tau rundt foten. Sånn at hvis han ikke hadde gjort opp alle synderne, sånn at det gikk bra å komme inn for Gud, så, bim, så lå han der død. Og da hadde han bjella på klærne sine. Sånn at dem som var utenfor det aller helligste, skulle høre om det fortsatt var noe action inni der. Og hvis det ble stille lenge, så kanskje de stod. Og så er det sånn, ding, ling, ling. Åh, fortsatt liv i øvelsepresten. Og hvis det gikk gærent da, han hadde liksom ikke ordnet opp alle ting og sånn. Det ble stille, og så rykket han kanskje litt i tauet for å kjenne om det var noe. Ingen liv i tauet, så måtte han dra han ut ifra. Det er ganske heftige bilder. Jeg innrømmer, det er ganske heftig. En gang i året, kontra at vi i dag, på grunn av det blodet som taler vår frifinnelse, det som Jesus gir for oss, på grunn av det blodet, så står det at vi har adgang med tillit hver dag, hver eneste dag. Når som helst, når vi måtte ønske, så har vi noe adgang med tillit. Sånn at når Jesu, Guds sønns blod, renser oss ifra all urettferdighet. Jeg bare vil at du skal være med på en tanke nå. Fordi at denne tanken er litt sånn. Ok, hvis jeg gjør synd da. Synd er jo kjempepopulært å snakke om i 2024. Det er jo, du er jo liksom skikkelig, det er jo influenser hvis du snakker om synd, liksom. Jeg snakker om synd. Og synd er det som jeg gjør imot meg selv og min neste som er skadelig. Hvis jeg tenker at det er synd. Altså, det er ting, det kan være forskjellig. Men det er ting jeg gjør på en måte, kanskje hvis jeg gjør noe i ren egoisme, det er synd, det er ikke bra, vet du. Det skjønner vi. Den er enkel. Enkel synd å snakke om også. Ok. Jo. Hvis jeg gjør synd, så er jo det skadelig for meg. Og det på en måte er med å hindre meg, og hindre livet mitt. Og så er det noen gang vi tenker at Gud, han sitter i himmelen. Og der har han en stor bok. Kjempebok. Og der skriver ned alle dine synder. Er det noen som har tenkt det bildet noen gang? Og hvis du ber om tilgivelse, da tar han fram viskelær. Men det vises litt lall. Og så ser vi for oss at Gud har et synderegister. Liksom, han sitter, åh, uff og uff. Men hva står det? Det står at Jesu Guds sønns blod, Jesu Kristi Guds sønns blod, renser oss ifra all urettferdighet. Det vil si altså at det synderegistret som er på en måte kanskje serformen, det er ikke noe som Gud skriver opp i en bok, det er noe som jeg bærer med meg i systemet mitt. Det er noe som jeg bærer med meg i min kropp. Det er noe som jeg bærer med meg i systemet mitt. Når Jesu, Guds sønns blod, renser meg ifra all urettferdighet, da renser han systemet mitt. Da tar han det bort, da løfter han det av meg. Så det er faktisk ikke sånn at når jeg vender om ifra synd, så er det ikke for at Gud skal bli fornøyd, men det er for at jeg skal få det godt. Og alle vi som er gift, har vært gift, har den erfaringen, vet at det er veldig kjedelig å krangle med kona. Det er ikke bra. Det er mye bedre å gjøre opp. Det er liksom å anbefale at det blir gjort opp før eller siden. helst før, ok? For det noe med den erfaringen av at her det, det relasjonen egentlig ment å være så tett og så god, men så det noe som midt imellom den relasjonen. Og så sier Annika, hun sier sånn til meg, Erlend, hva det som har kommet imellom oss? Og jeg vil ha litt lettvinte løsninger, og så sier jeg, det jo ingenting, det jo kanskje en dyne eller sånn. Men så det noe imellom oss, og så trenger vi å gjøre opp, og så trenger vi å bli ferdig med, og så vet vi at den opplevelsen av at nå det fritt, det en mye bedre opplevelse. Vi har bedt om, vi har fått tilgivelse, det lett. Systemet mitt. Altså når det skikkelig knute på tråden da, kan synes det liksom hjertelig og herlig og smil og... det noen som opplever det? Nei, jeg mistenkte at de var heldige og feilfri. Når Gud tilgir vår synd gjennom Jesu blod, når det renser oss, så det faktisk som nytt godt av det. Fordi at han letter byrdene av meg. Han tar vekta av mine skuldre. Han tar, hør her, den beskrivelsen her, en mangeårig narkoman i Kristiansund, som beskriver opplevelsen av å ta imot Jesus og ta imot syndenes forlatelse. Det som om kloa jeg har på innsida borte. Det litt av en beskrivelse. Den kloa som alltid har dratt med et til å gjøre neste brekk, eller alltid drar med mot neste skudd, den kloa jeg har følt på innsida borte. Når Gud tilgir oss, så det ikke for hans sin del, det for vår del. Kom, profeten Jesajas, det første kapitlet, vers 18. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Du og jeg, menneska, plutselig en dag står vi der, naken innenfor Gud. CV-en vår ikke lenger interessant. Våre bragda ikke lenger interessant. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Gud, skaperen av himmel og jord. Hvor du, Adam? Hvor du, menneske? Han roper etter fellesskap med oss. Han roper etter oss i hagen i livet vår. Han roper etter oss. Hvor du? Jesus, jeg her. Jeg dekt i ditt blod. Ditt blod taler min frifinnelse. Ditt blod taler rettferdighet for meg. Det for stort til at jeg kan fatte det som menneske. Det for stort til at jeg kan fullt ut gripe det. Men allikevel så tar jeg det imot. Oppleve det og erfare det. Og det gir meg frimodighet. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder som skarlagen, så skal de bli hvite som sne. Om de røde som purpur, skal de bli hvit som den hviteste ull. Vi trenger Guds nåde. Vi trenger at hans sønns blod renser oss ifra all urettferdighet. Lovsangerne kan komme opp. La oss bare ta en liten stund. Jeg skjønner at det her på en måte litt sånn et alvorlig budskap. Men samtidig så det et utrolig frigjørende budskap også. Når vi tar imot det. For noen ganger kan vi tenke at vi sitter I vårt eget mørke. Og hvis vi henvist til oss selv ta oss ut av det mørke, så klarer vi det ikke. Vi kanskje har prøvd så mange ganger å ta oss selv ut av det mørke. Men Gud, du lys. Kom med ditt lys. Kom og berør. Kom og løft av. Kom og tilgi. Herre, vi bare lukker øynene, og så vi innenfor Gud. Herre, takk at vi som mennesker får lov å komme til det. Og at vi får lov å ta imot av din nåde. Og at du berører oss på nytt igjen. Og at vi får lov å erfare at din nåde løfter av oss alle tyngder som vi måtte bære på. Og at du I din godhet, Herre, tar det liv og frifinnelse for oss. At vi, på grunn av ditt blod, Jesus, frikjent. At vi frikjent på grunn av ditt blod. At vi kan komme inn for det leken og lett. Fordi at vi ikke kommer med vår egen rettferdighet. Men vi kommer med den som du kjøpte for oss, Jesus. Og så ber jeg, Herre, for dem som her I dag, I formiddag, som ikke har gjort seg den erfaringen enda. Ikke har gjort seg den erfaringen, få lov å legge av seg alt for dine føtter. Jeg ber om at den erfaringen skal få lov å komme med lys og med liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen, da du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer I ungdomsarbeidet I kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse, så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.